Obyvatelé Káhiry si většinu věcí nakoupí v metru. Vagony neustále procházejí prodavači všeho možného a ceny jsou prý velmi mírné. Největší divadelní jeviště na světě je uprostřed Berlína. Možná tušíte, o čem bude řeč, a pokud ne, tak napovím: Ein Kesselbuntes. V dobré restauraci vám víno spárují s jídlem. Různé koktejly se zase hodí na různé příležitosti. V malé švédské palírně to ale vzali z druhé strany. Vybírají, jaká hudba má nejlepší vliv na jejich alkohol. Co dalo město New Orleans světu? Typickou polévku gambo a hlavně jazz. Na závěr dnešních reportáží zahraničních zpravodajů vás seznámíme s jednou jazzovou legendou. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Nejstarší africké metro jezdí ve 20-milionové Káhiře. Vlaky se tam částečně zavrtaly pod zem před 30 lety. Dnes má Káhira 3 linky a velké plány na rozšíření sítě. V dohledné době dojedou vlaky metra až na letiště. Na Černém kontinentu později přibyla už jen jedna další podzemka, a to v Alžíru. Metro je sice znakem moderního světa. V Africe má ale přeci jen svá exotická specifika. Přesvědčí vás o tom náš káhirský zpravodaj Štěpán Macháček.
V metru to občas vypadá jako na tržišti. Teď prochází vagonem chlapík z Ubrousky. Tenhle prodavač zase nabízí peněženky a plamenem ze zapalovače dokazuje, že nehoří a že jsou tedy z pravé kůže. Přichází pán s čokoládami, ale koupíte tu baterky, šroubováky, prostě všechno. Vlastně při pravidelném dojíždění káhirským metrem nemusíte chodit nikam na nákupy a všechno je zapakatel. Wahid prodává příšerné foukací harmoniky po 4 korunách.
Je z umělé hmoty, ale je skvělá. Má 7 tónů.
Tomu se ovšem nedalo odolat a jednu foukačku jsem si od Wahida koupil.
Prodávám je uvnitř vagónů, tam mě nevidí. Na nástupišti by mě zabásli, je to zakázané. Každý den se točím na téhle trase. Teď přestoupím na vlak zpátky. Vydělám si takhle aspoň na nájem. Lepší než krást, ne?
Ani ne 20letý Wahid si takhle denně přijde v přepočtu asi na 50 korun. V dalším spoji si kluk ve vagonu rozložil rybářskou sesličku a stolek a předvádí kouzelné pravítko. S pomocí barevných fixek s ním kreslí různé obrazce a vagon jen zírá. Paní, která prodává kapesníčky a která se přes něj dere, teď nemá šanci. Kapesníčky má v sortimentu i galál.
Důchod mi nestačí. Dcera studuje na univerzitě a já ji chci podporovat. Ona to neví, že tohle dělám. To by ji zranilo.
Galál, stejně jako ostatní prodavači, jezdí výhradně na téhle lince, která prochází chudšími čtvrtěmi.
Ostatními linkami jezdí hodně lidé, kteří pracují pro vládu, a to je nepříjemné. Mohli by na mě někoho zavolat.
Tak tohle je nejrušnější stanice káhirského metra. Kříží se tu dvě linky, je tady hlavní vlakové nádraží. Dříve se jmenovala Hosni Mubarak, ovšem po svržení neoblíbeného prezidenta dostala nové jméno Šuhada, tedy mučedníků. Jednou typickou věcí v káhirském metru je to, že dva prostřední vagóny v každé soupravě jsou určené výhradně ženám. A já si teď zahraju na nevědomého turistu a uvidím, co se stane, když do dámského vagónu nastoupím já.
No, dopadlo to pro mě dobře. Nejdřív se mi dámy snažily vysvětlit, že tam nemám co dělat, ale když už se pak zavřely dveře, vzdali to a smáli se. Svezl jsem se s nimi celou jednu stanici. Naznačovali ale, že kdybych byl Egypťan, nekompromisně by mě vyšoupli hned na začátku.
Dámské vagóny jsou pro nás bezpečnější. Vyhneme se tak obtěžování některými muži. Je pravda, že jsou ty ženské vozy často přeplněné, to jsou ale i smíšené vagóny. Obtěžování se v dopravních prostředcích stává.
Říká mi paní Líza na nástupišti stanice, kde se pro dnešek se životem kolem metra loučím. Z Káhiry Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Berlín má novou velkolepou show. Premiéru měla nedávno, dobré 2 roky na ní pracovali umělci z celého světa a stála v přepočtu více než 250 milionů korun. K vidění je pouze v divadle Friedrichstadt Palast, kam vyrazil i náš berlínský zpravodaj Pavel Polák. Ten se směl projít i zákulisím tohoto kultovního hudebního divadla a jak říká, stálo to za to.
Nejsem uprostřed jeviště, protože tam nesmím. Něco se tam ještě nacvičuje. Jsem na kraji a mám přehled.
Jeviště je aktuálně široké 24 metrů a hluboké 55 metrů. Úplně v klidu by se sem vešlo třeba hřiště na házenou.
Peter Millers je jevištní mistr. Na jednom uchu sluchátko s mikrofonem a oči, ty mu těkají po jevišti.
Když začne show, musí být všechno, co se hýbe na svém místě. A pokud se něco zadře, je třeba se rychle rozhodnout, jak to vyřešit. V ideálním případě si toho diváci vůbec nevšimnou.
Peter Millers je veterán Friedrichstadt Palastu. Nastoupil jsem v 18 a odpracoval tady už 33 let. Ještě se k němu vrátíme. Z jeviště už musím pryč, protože za chvíli začne z brusu nová revue.
Friedrichstadt Palast má největší divadelní jeviště na světě. Mnoho lidí si myslí, že jedničkou je Las Vegas, ale tamní scéna je menší. Nám se na jeviště vejde přes 100 umělců.
Ředitel berlínského paláce Bernd Schmidt představuje novou revue s anglickým názvem Vivid. V překladu živý, svěží, barvitý.
Ukazujeme velký a bohatý svět obrazů. Náš příběh nevyprávíme hudbou nebo jazykem, jak to dělá opera nebo divadlo.
A skutečně, jeviště je hodně velké a všude se něco děje. Všude si něco říká o pozornost, všude jí něco poutá. Odvážní akrobaté, okázalé kostýmy, světla, lasery. Projekce.
Černá a bílá barva jsou krásné a já sám mám rád černobílé obrazy, ale život je pestřejší, barevnější a to chce naše show ukázat.
Na kostýmech se vůbec nešetřilo. Třeba tanečnice nosí na hlavách speciální světelné klobouky v hodnotě jednoho osobního vozu střední třídy. Ale zpátky za jeviště k Petru Millersovi. Když začínal, bývaly tu jiné show, Ein Kessel Buntes, výstavní revue východoněmecké zábavy. Jiří Korn, Karel Gott, Helena Vondráčková, zažil tu s nimi na jevišti velká vystoupení. A co se od té doby změnilo?
Tempo. Definitivně tempo.
Na jevišti jsou rychlé střihy, více věmů. Dříve jsme měli na všechno víc času. Opona šla dolů, před ní někdo něco vyprávěl a my jsme mohli v klidu přestavět scénu. To je pryč.
Tleská se tu ale pořád stejně a zpravidla hodně dlouho. Z Friedrichstadt Palastu v Berlíně Pavel Polák, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Malý ostrov, ale velký úspěch. Tak by se dalo mluvit o distillerii Spirit of Hven na ostrově Ven, ležícím zhruba na půl cesty mezi Dánskem a Švédskem. Malá firma sbírá za svou whisky ocenění po celém světě. Věnuje se ale také dalším pálenkám a především různým experimentům, třeba s hudbou nebo kvasinkami. Přímo do výroby se vydal náš reportér Jakub Lucký.
V jedné z největších místností je tady silně cítit teplo, které sálá z 2 měděných destilací. Kolon.
Tady mícháme ječmen a vodu. Tím se rozpustí všechny cukry, které v něm jsou. Když máte cukr a kvasinky, tak můžete vyrábět alkohol.
Vysvětlujeme v hlučné výrobní hale Markus Christenson, jeden ze zaměstnanců firmy. Důležitější než samotný alkohol jsou ale ty správné sudy.
Tohle je americký dub, který uvolňuje hodně čokoládových, vanilkových a kokosových tónů, které v evropském dubu nenajdete. Když jsme začínali, tak jsme nemohli najít sudy na bourbon, které by nebyly geneticky modifikované.
A tak si firma začala zajišťovat vlastní sudy.
A protože v sudech před whisky musí být ještě nějaký jiný alkohol, začala Spirit of Hven vyrábět také gin a typickou skandinávskou pálenku akvavit.
Akvavit v sobě musí mít kmín, kopr nebo obojí. Pak je to evropský akvavit. Ve Švédsku je zákon trochu jiný. Tady v něm musí být kmín, kopr nebo obojí. A taky fenikl. V Norsku zase musí být alkohol vyroben z 95% z brambor.
Na rozdíl od některých typů akvavitů se ale ten jejich neskladuje v sudech na lodích a nepřekračuje s nimi dvakrát rovník. To se s pálenkou dělá proto, že zvýšená vlhkost a další vnější vlivy ovlivňují proces zrání v sudech a tudíž i výslednou chuť.
To je ten norský akvavit. Říká se mu linie. Tyhle experimenty tu neděláme. Teda skladujeme akvavit v sudech, ale neposíláme ho na cesty.
Říká Markus a vede mě do místní laboratoře. Tady testují nejen vlastní produkty, ale nabízí své služby i dál a mimo jiné i zkoumají, jak by se daly jejich i cizí receptury ještě vylepšit.
Zrovna tu zkoumáme, jak různé druhy kvasinek ovlivňují výsledek. Dřív se hledaly takové kmeny, které produkují co nejvíc alkoholu, ale dnes se řeší chuť. Tak děláme várku z destilátových a pivních kvasinek a uvidíme, jaké jsou rozdíly.
Ukazuje mi svůj projekt jeden z místních laborantů. Chuť je tady to nejdůležitější.
Děláme tu i další experimenty se zráním v sudech.
Jsou tady přede mnou malé sudy, každý má na sobě sluchátka a název hudby, která do těch sluchátek hraje. Vidím tady blues, disco, reggae, rock, Vivaldi nebo třeba country.
V každém sudu je stejný alkohol, ale jsou tady různé druhy hudby. Tohle je třeba písnička tady z ostrova, Holka z Bakafal. Konkrétní verzi písně sice Markus neprozradil, tak to ji ale v 50. letech stvárnil ve stejnojmenném filmu Sven Lindberg.
Každá písnička má trochu jiné zvukové vlny, ale především jde o ten pohyb, který vyvolávají.
A údajně má projekt i své výsledky.
Máme, je to zajímavé. Když vezmete třeba rock, tak ten má silné basy, které můžete i cítit a porovnáváte ho s Vivaldem, který je jemný, tak je tam ten rozdíl v chuti poznat. Tyhle experimenty jsou velká legrace.
Popsat rozdíly v chuti jde ale slovy jen velmi těžko. Kdo chce zjistit, jaký rozdíl je mezi alkoholem, který v sudu poslouchal disco nebo country, musí přijet osobně.
Osobně přišel do studia už ne ochutnávat, ale povídat si autor předchozí reportáže, kolega Jakub Lucký. Vítej.
Dobrý den.
Mě se při poslechu tvé reportáže prostě vybavila česká filmová klasika Slunce, seno, jahody. Myslím, že nebudu asi sama. Předpokládám, že tím se asi ve Špésku neinspirovali. Některý místní na tuto metodu přišli?
Ta palírna nebo distillerka je poměrně malá rodinná firma a jsou hodně experimentátoři celkově. Oni mají svůj vlastní laboratoř, kde různé věci testují, vyvíjí nové postupy, často k ním přichází i jiné firmy, které se snaží ty svoje procesy zlepšit, takže myslím, že někoho napadlo a tak pojďme to vyzkoušet. Když se o tom už několikrát mluvilo, hrálo se třeba vínu, nějaká hudba, tak vyzkoušíme, co to udělá s tím naším produktem.
A zkouší ještě nějaké jiné netradiční způsoby?
Zkouší v té reportáži například ten pokus s kvasinkami a co mají, a to mě velmi zaujalo, oni testují vlastní přírodní aromata. Mají tam na to celou takovou malou laboratoř, kde mají spoustu různých sklenek, ve všech je průhledná tekutina, alkohol, ale v tom jsou různé maceráty nebo různé nějaké výluhy z kytek, z různých ovocí. A vyloženě jsou to všechno přírodní aromata, takže člověk jenom chodí, čichá a oni to potom samozřejmě používají v tom, co sami vyrábí.
Ochutnal jsi něco takového?
Tam jsem neochutnával, ochutnával jsem tu jejich čistou pálenku, ale očichal jsem toho docela dost z toho, co jsem dostal v té laboratoři. Ta jejich pálenka byla ale skutečně dobrá. Já jsem ochutnal to, co potom oni produkují a prodávají. Zejména oni mají takový letní ochutnávkový. Má to chutnat tak jako švédské léto.
Švédsko je ale známé svou prohibicí. Nicméně, když si turisté chtějí nějakou tu lahev třeba po prohlídce distillerie odnést, tak jak je to možné?
Můžou, ale jenom když pojedou trajektem do Dánska. Ta palírna je totiž na ostrově mezi Švédskem a Dánskem a odsud jezdí dva trajekty, jeden do Švédska, ten je řízený švédskými zákony a v takovém případě si tam nic nekoupí, ani v té distilerii samotné, ta stojí na švédské půdě, ale pokud už sednou do trajektu do Dánska, tak po cestě směrem do Dánska, kde jsou ty zákony na prodej alkoholu volnější, tak tam si už ten alkohol koupit můžou.
A jak takové státní obchody fungují?
Všechno se prodává jenom v těch státních obchodech, respektive všechno, co má přes 3,5% alkoholu, takže v supermarketu si koupíte maximálně tak lehké pivo nějaké a ty supermarkety, je jich něco přes 400 po celém Švédsku a ty mají všechno. Vejdete, všechny vypadají velmi podobně, mají podobný sortiment, můžete si mezi nimi různě objednávat a tam mají velmi vyškolenou obsluhu, pokud člověk přijde a řekne, dneska vařím rybu, chtěl bych tomu nějaké víno, skutečně umí velmi dobře doporučit. Ta potíž je, že musí člověk myslet trošku dopředu. Oni ty obchody jsou přes týden otevřené do 6, v pátek my si mají prodlouženou otvírací dobu do 7, ale o víkendu v neděli jsou úplně zavřené a v sobotu mají, myslím, jenom do 3, takže musí člověk trošku plánovat dopředu.
A co se vlastně ve Švédsku pije? Jaký je oblíbený alkohol?
Já bych řekl, že se tam pije úplně všechno, ale co myslím, že jsou ve Švédsku teď takové trendy, tak je to nějaké zajímavé zvláštní pivo. Hodně se to prodává právě v těch státních obchodech, v těch systembolagetech. Mají obrovskou škálu různých piv, všech možných IPA, všech možných různých ochucovaných piv. Hodně se pije víno, ale tam jsou často populární i takové ty, jak bych to řekl, jako krabicové značky, ne krabicové tak, jak u nás, ale je to sáček s nějakým takovým, řekněme, průměrným vínem, tak to je taky dost populární, zvlášť přes léto. A z těch tvrdých alkoholů se pije ta sada pálených, mezi které patří akvavit, gin, vodka, oni tomu říkají jednotně šnaps.
Tak to byl kolega z naší zahraniční redakce Jakub Lucký. Já ti děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Skotské jezero Loch Ness je známé hlavně díky své nejspíš neexistující příšeře. Jeho břehy ale skrývají ještě jedno tajemství. Na kopci nad jezerem totiž stojí dům, ve kterém prováděl své obřady Aleister Crowley, muž, kterého jedni považují za šíleného maniaka a druzí za největšího mága 20. století. Dlouhá léta vlastnil Boleskin House i kytarista skupiny Led Zeppelin Jimmy Page. Dům sice nedávno vyhořel, ale jak říká náš britský zpravodaj Jaromír Marek, spojení magie s rockovou hudbou stále přitahuje.
Stojím na úzoučké silnici, vlevo je starý hřbitov s rozpadajícími se náhrobky. Průhledy mezi stromy je vidět hladina jezera dole pod námi. Napravo nahoře, na strání, je spíše jen tušit bílý dům. Cesta k němu je ale uzavřená.
Bohužel dál se nedá dostat. Cesta je přepažená elektrickým plotem, všude cedule upozorňující na zákaz vstupu.
Říká zklamaně muž, který se přijel na tajemný Boleskin House podívat. Počkám, až odjede a pokusím se k domu dostat přes přilehlé pastviny. Cesta je trochu nepohodlná, musí se překonat několik plotů. Je tady mechem obrostlá branka a po desítkách metrů jsme na místě. Okna jsou zatlučená, škvírami je vidět záclony. Vevnitř je ještě nábytek, střecha ovšem zcela vzala za své při požáru.
Byl to černý mák, kouzelník. To, co se dělo v tomto domě, nás přitahuje.
Říká žena, která na mě vybavne u ohořelé ruiny. S manželem jsem přijela z Itálie. Co se tedy v tomto domě dělo? Pokud přistoupíme na to, že existuje něco jako magie, potom se tady provozovala na té zcela nejvyšší možné úrovni. Aleister Crowley tady měl provádět obřady, při kterých se přímo zhmotňovali démoni.
Existuje spousta svědectví lidí, kteří se účastnili některých těch obřadů, které tam probíhaly. Byl tam průchod na zahradu, to byla taková prosklená stěna. Tam se opakovaně stalo, že ti anděle prostě proletěli, jako oni tomu říkají anděle, teda prostě energie, řekněme, proletěli prostě těma prosklenýma oknama, úplně to rozdrtili, ty okna se rozletěly opakovaně.
Říká spisovatel Luboš Koláček, který se dějinami magie zabývá mnoho roků. Můžeme tomu věřit nebo ne, Usedlost z 18. století má odjakživa špatnou pověst. Dům prý stojí na místě bývalého kostela, který zhořel při bohoslužbě i s lidmi. Legendy říkají, že místo proklel sám ďábel, i proto si je Crowley vybral. A nejen on, 22 let patřil dům i rockové legendě, jakou je kytarista skupiny Led Zeppelin, Jimmy Page.
Velice jsem se zajímal o východní i západní mysticismus. Když jsem byl mladší, hodně jsem o magii četl a trochu ji i zkoumal. To je vše.
Tak vysvětloval před rokem svůj vztah k okultismu Jimmy Page při debatě se studenty. Aby záhadám nebyl konec, dům krátce před Vánocemi roku 2015 zhořel. Příčina požáru je podle skotské hasičské a záchranné služby neznámá. Od jezera Loch Ness, Jaromír Marek, Český rozhlas.
Není mnoho amerických měst, která o sobě můžou říct, že slaví 300. narozeniny. Přesně tolik je letos New Orleansu. V roce 1718 město v nové francouzské kolonii založil muž známý jako Bienville, pozdější první guvernér Louisiany. Slaví se celý rok jídlem, výstavami, hudbou. Jinak to ani ve městě jazzu nejde. Naše spolupracovnice Julie Urbišová oslovila muže, který pamatuje více než čtvrtinu existence New Orleansu a je legendou tamní jazzové scény.
Pokud se zeptáte běžného obyvatele New Orleansu, co dalo jejich město světu, odpoví jasně jazz a gambo, zatímco druhé jmenované je zdejší typická polévka vznikla spojením afrických a španělských receptů a mimo Ameriku není tolik známá, to první jazz netřeba představovat. Elis Marsalis hraje na nádherné křídlo v hudebním centru nesoucí jeho jméno. Je 10 hodin dopoledne, pro muzikanty celkem vražedný čas a bez rozehrání na požádání začne prsty jezdit po klávesech, bez rozpaků, lehce, přirozeně. Ve svých 83 letech o sobě může říct, že pamatuje většinu zdejší jazzové éry.
K hudbě mě to táhlo od malička. Nejdřív to byla hudba z rádia. Až když jsem začal chodit na střední školu, tak mě začal víc lákat jazz. Ne tolik New Orleanský jazz, protože jsem se k němu tehdy ani nedostal. Já především poslouchal rádio a tam se nic takového nehrálo, protože New Orleans a Louisiana obecně byly ve 40. letech ještě silně segregované oblasti.
Říká Afroameričan Marsalis. Jeho vzpomínky na začátky dobře ilustrují, jak to mezi černošskými muzikanty, kteří patří za první a původní šiřitele jazzu, chodilo. O nějakém formálním hudebním vzdělání tehdy nebyla ani řeč.
Pokud jste neměl příbuzného, který by hrál tuhle hudbu, třeba strýčka, otce, bratrance, který by vás učil, tak jste neměl šanci. Já nikoho takového v okolí neměl, takže jsem o New Orleanské tradiční hudbě neměl ponětí ještě hodně dlouho.
Marsalis začal brát první hudební lekce až v 11 letech a začal jako hráč klarinetu, později tenor saxofonu. Svou hudební kariéru ale nakonec postavil na klavíru. Jak pobaveně vypráví, od saxofonu jej, dá se říct, vyhnali.
Byl tady jiný tenor, saxofonista Nathaniel Perella. A když jsem jej jednou někde v New Orleansu slyšel, zůstal jsem stát v úžasu. Byl jediný v té době, kdo dokázal naprosto mistrovsky hrát. Tak jsem si uvědomil, že nikdy nemůžu být lepší než on a začal jsem se víc věnovat klavíru.
Přiznává Marsalis, zakladatel jednoho z nejznámějších newyorkských hudebních rodů. Pokud je jméno Marsalis známé po celém světě, je to pak hlavně díky jeho dvěma synům, trumpetistovi Wintonovi a saxofonistovi Branfordovi. Otec Ellis má na kontě 19 solových alb a nespočet dalších, na kterých hostoval. Svou nejdůležitější roli ale sehrál Ellis Marsalis jinde než v nahrávacím studiu. V roce 1989 založil jazzovou katedru na zdejší státní univerzitě. V roli učitele se pohybuje dodnes a za svou kariéru vychoval desítky jazzmenů mnoha generací. Z New Orleans Julie Urbišová, Český rozhlas.
Návštěvou New Orleansu a tamní jazzové legendy končí dnešní putování s reportážemi zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.